Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna käsitleb Eesti evangeelse luterliku kiriku Rannamõisa ja Randvere koguduse õpetaja Aare Kimmel kolmanda Moosese raamatu 22. peatüki. Kuuleme, kui oluline on ohvriandide pühadus ning nende too ja pühitsus.
Vana testamendi preestrite üks tähtsamaid ülesandeid oli püha ja ebapüha teine teisest lahushoidmine. Ilma selle lahushoidmiseta oli võimatu teenida püha Jumalat. Juba maailma luues oli Jumal ise erinevad asjad üksteisest lahutanud. Babylonias sundpagenduses elanud preester Hesekieli raamatu üks tähtsamaid teemasid on puhas jumalateenistus. Kui Jumal andis oma rahvale Hesekieli läbi teada, miks oli Jeruusalemma tempel tarvis hävitada, siis mainis ta ühe põhjusena preestrite hooletust. Su preestrid tarvitavad vägivalda mu seaduse kallal ja teotavad mu pühi asju. Nad ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet. Hesekieli raamatu 22. peatükk 26. salm. Nagu oleme näinud, kolmanda Moosese raamatu 21. peatükis täpsustati pühaduse seadusi preestrite kohta. Sama teema jätkub ka 22. peatükis. Loen 3. salmi. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, ütle Aaronile ja ta poegadele, et nad tunneksid aukartust Iisraeli laste pühade andide vastu, mida nad mulle pühitsevad, et nad ei teotaks mu püha nime. Mina olen Issand. Ütle neile teie tulevaste põlvede jaoks, iga üks kõigist teie järglasist, kes ligineb pühadele andidele, mida Iisraeli lapsed Issandale pühitsevad, olles ise roojane, tuleb hävitada mu palge eest. Mina olen Issand. Preestrite ülesandeks oli võtta inimestelt vastu ohvriloomad ja muud ohvriannid, mille ohverdamise eesmärgiks oli saada Jumalaga lähedasemasse osadusse. Oli aga olemas oht, et preester oma töös hoolikast puhtusnõuete järgimisest tüdines. Ta võis kaotada oma puhtuse, puudutades kas või näiteks surnud sisalikku. Sel juhul kaotas kultusliku puhtuse ka kõik see, mida ta puudutas. Kui ta puudutas inimeste toodud ohvreid, muutusid need roojaseks ja seega mõttetuks. Nii siis oli preestritel suur vastutus. Loen 22. peatükist salmid 4-9. Ükski Aaroni järeltulijaist, kes on pidalitõbine või kellel on voolus, ei tohi süüa pühi ande, enne kui ta on puhtaks saanud. Ja kes puudutab mõnda surnu läbi roojastunut või seda, kellel on olnud seemnevoolus, või kui keegi puudutab mõnda roomajat, kellest ta roojastub, või inimest, kellest ta roojastub selle mõnesuguse roojasuse pärast, siis see, kes seesugust puudutab, on õhtuni roojane, ega tohi süüa pühi ande, enne kui ta oma ihu on veega loputanud. Kui päike on loojunud, siis ta on puhas, ja pärast seda ta võib süüa pühi ande, sest need on tema leib. Ta ei tohi süüa raibet ja maha murtut, et ta sellest ei roojastuks. Mina olen Issand. Nad peavad tähele panema minu seadusi, et nad ei võtaks enestele pattu ega sureks, sellepärast, et nad neid teotavad. Mina olen Issand, kes teid pühitseb. Kuidas võis iisraellane kaotada oma rituaalse puhtuse, sellest oli juttu eelnevates peatükkides. Siin tuletatakse üksnes meelde, millistel erinevatel viisidel võib preester oma ülesannete täitmise ohtu seada. Ei piisanud sellest, et preester tegutses laitmatult koguduse telgiterritooriumil. Ta pidi jälgima tervet oma elu ka sellest väljaspool, kodus, väljas käies või külalistega suheldes. Kõikjal olid olemas ohud kaotada oma rituaalne puhtus. Ja kui preester ei suhtunud sellesse puhtuse kaotamisse tõsiselt, seadis ta sellega püha Jumala ette minnes oma elu ohtu. Siin tuleb jälgida hoolikalt, milliste nõuetega on tegemist. Nimelt ei öeldud siin, et preestrid ei tohi mingil juhul oma rituaalset puhtust kaotada. Rõhutati hoopis, et juhul kui nad on selle kaotanud, ei tohi nad mingil kombel osaleda Jumala teenistusega seotud asjades. Ei tohtinud süüa isegi pühitsetud ohvriloomade liha, mis oli perekonna jaoks koju toodud. Kõigepealt tuli uuesti puhtaks saada. Siin on tähtis vaimulik õpetus ka kristlaste jaoks. Ka kristlasel ei õnnestu elada siin maailmas ennast patuga roojastamata ja sellist nõuet Jumal ei esitagi. Vastasel juhul oleks tee kõigile kinni. Küll aga ootab Jumal, et me pidevalt käiksime ennast kõigest patust puhastamas. Puhastusallika nimi on Jeesus Kristus. Puhtaks saab, tunnistades oma patud Jumalale ja kus tarvis ka inimestele, ja uskudes nende andeks saamist Issanda Jeesuse nimes. Aaroni soost preestritele antud üleskutse hoolitseda oma puhtuse eest meenutab nii siis meilegi, et me korraldaksime halvad asjad, mis meie südametunnistust närivad, sest pattu ei õnnista Jumal kunagi. Loen 22. peatükist salmid 10-13. Ükski võõras ei tohi süüa püha andi. Ka preestri majaline ja päeviline ei tohi süüa püha andi. Aga kui preester ostab oma raha eest mõne hinge, siis see võib seda süüa. Ja kes tema peres on sündinud, need võivad ta leiba süüa. Kui preesteri tütar on saanud võõrale mehele, siis ta ei tohi süüa pühi tõsteohvreid. Aga kui preestri tütar on lesk või hüljatu ja tal ei ole last ning ta tuleb tagasi oma isakotta, siis ta võib süüa oma isa leiba nagu oma nooruses. Aga ükski võõras ei tohi seda süüa. Teatud osa ohvritest oli preestril õigus tuua oma koju toiduks oma perele. Nende kaudu oli ka preestri perekond pühitsetud. Perekonnaliikmed võisid süüa pühitsetud toitu, saamata Jumala ees süüalusteks. Aga pühitsetud toitu ei tohtinud anda igaühele, näiteks külalistele või päevaks palgatud töölistele. Sest nemad olid iseseisvad inimesed, kes preestri perekonda ei kuulunud. Küll aga võisid pühitsetud toitu süüa peale preestri perekonna liikmete ka raha eest ostetud orjad ja orjade lapsed, sest nende elu oli nii öelda preestri kontol, nad ei olnud iseseisvad inimesed. Samamoodi, kui preestri tütar abiellus mitte preestriga, siis ei kuulunud ta enam preestri perekonda ega tohtinud ka süüa pühitsetud toitu, välja arvatud juhul, kui ta jäi leseks ja isa koju tagasi tuli. Poegadest ei ole siin kohal juttu, kuna nemad said ise preestriteks ja seega oli neil edaspidigi õigus süüa ka pühitsetud toitu. Nähtavasti nõuab Jumal preestrist pereisalt tema perekonna osas üpris suurt vastutust. Loen salmid 14-16. Kui keegi sööb püha andi kogemata, siis ta asendagu see püha and preestrile ja lisagu sellele veel viies osa sellest. Preestrid ei tohi teotada Iisraeli laste pühi ande, mida need Issandale ohverdavad, pannes neid kandma patusüüd, kui nad söövad pühi ande, mis kuuluvad preestritele, sest mina olen Issand, kes neid pühitseb. Muidugi võib elus kogemata juhtuda ka lubamatuid asju. Sel juhul pidi eksinu tooma süüohvri, mille kohta täpsemad eeskirjad olid antud viiendas peatükis. Kui oli tahtmatult eksitud seaduste vastu, mis puudutasid issandale pühitsetud, tuli tuua ohver, mis vastas tekitatud kahjule, ja lisaks maksta viiendik selle suurusest preestrile kahjutasuks. Üpris raske karistus preestrile külla tulnud inimesele võime me mõelda. Aga kahtlemata tingis see seadus, et preestri peres hoiti pühitsetud toitu muust toidust hoolega eraldi. Teatavasti kuulus nagu nii preestri töö juurde lahutamatult vahe tegemine püha ja ebapüha vahel. Järgnevalt on jutt ohvritele kehtestatud kvaliteedinõuetest. Loen salmid 17-20. Ja issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Aaroni ja ta poegade ja kõigi Iisraeli lastega ning ütle neile, kui keegi Iisraeli soost või Iisraelis olevaist võõraist toob oma ohvrianni, mõne tõotus või mõne vabatahtliku ohvri, mida nad tahavad tuua issandale põletusohvriks, siis olete meelepärased, kui selleks on veatu isasloom veistest, lammastest või kitsedest. Ühtegi, kellel on viga küljes, te ei tohi ohverdada, sest see ei tee teid meelepäraseks. Need eeskirjad olid muidugi antud tervele Iisraeli rahvale, aga ikkagi olid preestrid need, kes pidid kontrollima, et ohvriloomad oleksid laitmatud. Ohvrid pidid olema laitmatud, kuna nad viitasid Jeesusele, kes oli laitmatu. Ohvri veatus sümboliseerib seega patutust. Ainult patuta Kristuse ohvrisurm võis tuua meile inimestele pattude andeks andmise. Loen salmid 21-25. Kui keegi ohverdab issandale tänuohvri erilise tõotuse pärast või vabatahtlikult veistest või lammastest ja kitsedest, siis olgu selleks veatu loom, et see oleks meelepärane. Tal ei tohi olla küljes ühtegi viga. Pimedat või murtud liikmega või vermetega või tätitõbist või kärnast ehk korbalist te ei tohi tuua issandale ega panna altarile tuleohvriks issandale. Härja või lamba, liikse või kasina liikmega võid küll ohverdada vabatahtlikuks ohvriks, kuid tõotusohvrina see ei ole meelepärane. Pigistamise, tagumise, rebimise või lõikamise teel kohitsetud looma ärge ohverdage issandale. Oma maal te ei tohi seda teha. Ka võõra käest te ei tohi oma jumala leivana ohverdada mitte midagi niisugust, sest need on rikutud, neil on viga küljes, need ei tee teid meelepäraseks. Tänuohvriks toodud loom ei tohtinud olla haige ega mingil kombel vigastatud. Puudustega või vigased loomad ei sobinud kujutama seda osadust, mis valitseb Jumala ja patud andeks saanud inimese vahel. Teisest küljest aga vabatahtlikuks ohvriks sobis ka loom, kes oli mingi kaasasündinud veaga, liikse või kasina liikmega. See räägib sellest, et Jumal võtab siiski meelsasti vastu inimese tänu, ehkki inimene on paratamatult patuse inimkonna liige ja juba sündimisest saadik paljude puudustega. Jumal tahab võtta vastu ka ebatäiuslike inimeste tänu ja kiituse. Tegelikult Iisrael siin toodud nõudeid ei täitnud, vähemalt mitte alati. Selle eest noomib Jumal oma rahvast kõvasti näiteks Malaki raamatu esimeses peatükis. Loen 8. salmi. Jah, kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha. Või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Vii see ometi oma maavalitsejale. Kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu, ütleb vägede issand. Sellega seoses võib tekkida üks tõsine küsimus. Eespool oli juba korduvalt juttu Jumalale toodavatest ohvriandidest kui Jumala leivast. Ja Jumal nagu rõhutaks, et toit, mis temale antakse, peab olema ometi korralik. Tekib küsimus, millest on siin ometi jutt? Kas Iisraeli rahvas kujutles tõesti, et nad peavad oma Jumalat söötma ja tegema seda korralikult? Nii öelda, toit peab olema kvaliteetne. Selline mõte oleks muidugi absurdne ja minu arvates mitte ainult meie kaasaegsetele kõrvadele, vaid ka iisraellastele endile. Tegemist on ohvrite piltliku nimetusega. Ehk mäletame veel, et Jumal ise söötis kõrbes oma rahvast nii mannaga kui ka lihaga. Hiljem ütleb ta kusagil prohvetite raamatutes, et kui tal nälg oleks, siis oma rahvale ta seda küll ei ütleks. Aga miks peab siis rahvas oma Jumalat nii-öelda söötma ja tegema seda pealegi veel korralikult? Vastus on minu arvates, et küsimus on mitte Jumalas, vaid selles, kuidas inimene oma Jumalasse suhtub. Kui inimene arvab, et Jumalale piisab ka sellest, mis varsti nagu nii prügimäele läheks, siis sellisest Jumalast ei saaks inimene ilmselt palju lugu pidada. Jumal on väärt meie parimat mitte sellepärast, et tema seda vajaks, vaid sellepärast, et meie ise seda vajame. Ainult nõnda võime õppida oma Jumalat õigel viisil hindama. Kui tahame oma Jumala vääriliselt elada, siis peame talle tooma mitte oma ülejäägid, vaid oma parima. Mõelgem sellele ka seoses oma ajaga, rahaga ja energiaga. Loen kolmanda Moosese raamatu 22. peatükist salmid 26-28. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes: kui sünnib härgvasikas või lamba või kitsetall, siis olgu ta oma ema all 7 päeva. Aga 8. päevast alates on ta Issandale meelepäraseks tuleohvrianiks. Veist ja lammast ärge tapke samal päeval koos ta vasika või tallega. Piiblis viitab arv 7 täiuslikkusele. Nii ei tohtinud ka talle tuua ohvriks enne, kui ta oli elanud nii-öelda täiusliku elu. Alles 8. päeval tohtis teda ohverdada. 8. päev viitab piiblis ka ümberlõikamisele ehk lepingusuhte algamisele. See oli seega uue alguse päev inimesele ja samuti ka ohvriloomale. Alles selles vanuses sobis ta eeskujuks Jeesusele, kelle kohta võib ka öelda, et ta tõusis surnuist 8. päeval. Samuti keelati tappa samal päeval veist või lammast koos tema vasika või tallega. See seadus on samasuunaline sellega, mis hiljem antakse 5. Moosese raamatus 22. peatükis salmides 6 ja 7. Kui teel olles juhtub su ette linnupesa mõne puu otsas või maas, poegadega või munadega ja ema losutab poegade või munade peal, siis ära võta ema koos poegadega, vaid lase ema kohe lahti ja võta pojad enesele, et su käsi hästi käiks ja sa pikendaksid oma elupäevi. Samalaadne korraldus antakse ka puude kohta 5. Moosese raamatu 20. peatükis salmides 19 ja 20. Kui sa piirad mingit linna kaua aega ja sõdid selle vastu, et seda vallutada, siis ära hävita selle puid kirvest nende külge pannes, sest neist sa ei või süüa. Ära raju neid maha, sest kas puud väljal on inimesed, et sa ka neid peaksid piirama. Aga puud, millest sa tead, et neist puudest ei saa süüa, need hävita ja raju maha ning ehita piiramisseadmed sinuga sõdiva linna vastu, kuni see langeb. Jumal ei tahtnud, et Iisrael loodust hävitades hävitaks ka oma enda tuleviku. Väga targad seadused isegi meie kaasaja seisukohalt või kuidas? Äkki oleks meilgi sellest seadusest midagi õppida? Loen kolmanda Moosese raamatu 22. peatükist salmid 29 ja 30. Kui te ohverdate issandale kiitusohvrit, siis ohverdage nõnda, et saaksite meelepäraseks. Seda söödagu sel samal päeval, sellest te ei tohi midagi üle jätta hommikuks. Mina olen issand. Preestritel tuli meeles pidada, et kiitusohvrina toodud tänuohvri liha tuli süüa samal päeval, kui see ohverdeti. Nii ilmnes selle ohvri täiuslik iseloom. See ei rääkinud mitte ainult rõõmsast suhtest selle ohvri tooja ja Jumala vahel, vaid seda tuli jagada kõigiga, kes olid kohal, sest üksinda polnud selle ära söömine ilmselt lihtsalt jõukohane. Nii said kõik juuresolijad sama rõõmu osaliseks. Rõõmu ja täiusliku ühtsuse pilt oleks hajunud, kui ohvrit oleks söödud veel ka teistel päevadel. Nii on ka Jeesuses ühendatud üheks ihuks kõik Jumala lapsed, kes on elanud ja elavad erinevatel aegadel. Loen salmid 31-33. Pidage siis minu käske ja tehke nende järgi. Mina olen issand. Ja ärge teotage minu püha nime, ma tahan olla pühitsetud Iisraeli laste seas. Mina olen issand, kes teid pühitseb, kes tõi teid ära Egiptuse maalt, et olla teile jumalaks. Mina olen issand. Taas on tegemist salmidega, mis põhjendavad ja võtavad kokku eespool antud seadusi. Need ei ole lihtsalt seadused seaduste pärast, mitte lihtsalt sellepärast, et mingid seadused peavad ju olema, vaid need seadused on otseselt seotud Jumala enese isiku ja tema pühadusega. Jumal mitte ainult on ise püha, vaid ta tahab ka olla pühitsetud oma rahva seas. Meenutagem, et see on ka Jeesuse poolt õpetatud meie isa palves kõige esimene palve, seega ilmselt kõige tähtsam. Pühitsetud olgu sinu nimi. Ja nagu ütleb selle kohta Martin Luther, Jumala nimi on iseenesest nagunii püha, aga selles palves me palume, et ta oleks püha ka meie jaoks. Kui me ei võta Jumala seadusi tõsiselt, siis me tegelikult teotame tema nime ja jätame ise ennast ilma tema pühadusest, aga järelikult ka tema osadusest. Ka Uues Testamendis öeldakse meile, et ilma pühitsuseta ei saa keegi näha issandat. Kiri heebrealastele 12. peatüki 14. salm. Seejuures väärib rõhutamist, et tegelikult ei ole mitte inimene ise enda pühitseja, vaid, nagu öeldi siin kokkuvõttes, mina olen issand, kes teid pühitseb, kes tõi teid ära Egiptuse maalt, et olla teile jumalaks. Tõsi, Uue Testamendi ajal tuleks öelda veidi teisiti. Mina olen issand teie Jumal, kes lunastas teid oma poja Jeesuse Kristuse läbi, et olla teile jumalaks. Aga ometi, selleks, et issand saaks oma last pühitseda, peab inimene ise võimaldama tal seda teha, enne kõike võttes tema sõna tõsiselt. See ilmselt ongi pühitsuse esimene samm. Sest kus Jumala enda sõna tõsiselt ei võeta, ehk ei austata, kuidas saaks seal rääkida mingist pühitsusest? Kui Jumal oli oma rahva juba päästnud, siis oli rahva kohus õppida ka oma Jumalat tundma ja usaldama. Sama kehtib ka meie kohta, kes oleme kristlased. Ei piisa sellest, et me usume, et Jumal on olemas, või isegi sellest, et me usume, et Jeesus Kristus on päästja. kuna meid on kutsutud mitte ainult Jumalasse uskuma, vaid ka tema riigis ja temaga osaduses elama, siis väärib meie Jumal ja päästja seda, et me teda võimalikult hästi tundma õppime. Juba Vana Testamendi rahvale ei piisanud uskumisest, et Jumal on olemas, vaid nad pidid ka täitma tema seadusi. Meenutagem taas, et Jeesus ütles oma jüngrite kohta, teie olete maa sool, teie olete maailma valgus. See sool ja valgus on Jumala enda ligiolu mõju tema laste elus. Aga see mõju saab toimida ainult juhul, kui inimene elab sisemiselt Jumala läheduses ehk osaduses temaga. Ja tegelikult on võimalik elada osaduses Jumalaga ainult juhul, kui elatakse kooskõlas tema pühadusega. Loomulikult on selline elu läbinisti Jumala arm, mitte inimese enda saavutus. Aga samas see arm ei lange inimesele kaela automaatselt, vaid seda tuleb otsida ja taotleda. Nagu ütles Jeesus, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Ehk võiks öelda ka nõnda, et tänu Jumala armule on Jumala riik meie ees lahti. Astugem ainult sisse!
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milliseid pühi pidi Iisraeli rahvas pühitsema ning kuidas piiblis täiuslikkusele viitav arv 7 on nendega seotud. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Koputa vaid taeva huksele saa, püüa appi Jumalat, kes näeb, koputa vaid taeva huksele. Sul sirutand on Jumal juba käed. On antud vaid üks nimi, mis siin taeva viib. See nimi kõland aasta tuhandeid. On neid, kes pilkavad ja naeravad, kui Jeesust mainin neil. Kuid selles nimes antud elu meil. Koputa vaid taeva huksele saab. Ja happi Jumalat, kes näeb, koputa vaid taeva huksele saab. Sul sirutand on Jumal juba käed. Koputa vaid taeva huksele saab. Lahti sulle tehakse see siis. Koputa vaid taeva huksele saab. Spalve igavesse elluvi, üks palve.